สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ They Poison the World Life and Death in the Age of Forever Chemicals เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของมาริอาเบลที่เจาะลึกประวัติและผลกระทบของ PFAS หรือสารเคมีนิรันดร์ซึ่งถูกใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมจำนวนมากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแต่สำรวจว่าความเสี่ยงของสารเหล่านี้ถูกปกปิดมานานหลายสิบปีอย่างไรผ่านความร่วมมือระหว่างบรรษัทรัฐบาลและระบบกำกับดูแลที่อ่อนแอจุดเด่นของหนังสือคือการผสานประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เข้ากับการรายงานภาคสนามโดยใช้กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นแกนกลางทำให้เห็นทั้งต้นตอของปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อสุขภาพมนุษย์น้ำดื่มและความเชื่อมั่นสาธารณะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากโครงการแมนฮัตตันสู่ยุค PFAS ที่กระจายทั่วโลกหนังสือเริ่มต้นจากรากทางประวัติศาสตร์ของ PFAS ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากตลาดผู้บริโภคโดยตรงแต่พัฒนาขึ้นในบริบทการวิจัยลับของโครงการแมนฮัตตันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เบลกอธิบายว่าการแสวงหาสารที่ทนความร้อนและไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัสดุที่ภายหลังแพร่หลายไปในอุตสาหกรรมพลเรือนอย่างรวดเร็วข้อนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเสี่ยงของ PFAS ไม่ใช่อุบัติเหตุเฉพาะจุดแต่เป็นผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ก่อนแล้วจึงขยายสู่ชีวิตประจำวันโดยแทบไม่มีการประเมินผลกระทบระยะยาวอย่างเพียงพอการเชื่อมอดีตกับปัจจุบันทำให้เรื่องนี้เป็นมากกว่าประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแต่เป็นบทเรียนว่าความลับทางวิทยาศาสตร์สามารถทิ้งมรดกด้านพิษภัยไว้ยาวนานเพียงใดประเด็น2การปกปิดของอุตสาหกรรมเคมีและความล้มเหลวของระบบกำกับดูแลหัวใจของหนังสือคือการเปิดโปงรูปแบบซ้ำของการปกปิดข้อมูลโดยบริษัทผู้ผลิตจำนวนหนึ่งรู้มานานว่ามีสัญญาณอันตรายต่อสุขภาพแต่กลับยังขยายการใช้สารเหล่านี้ต่อไปคุณไม่ได้มองเพียงพฤติกรรมของบริษัทเดียวทว่าชี้ให้เห็นโครงสร้างที่เอื้อต่อการปกปิดได้แก่การทดสอบภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะการสื่อสารกับหน่วยงานรัฐที่ไม่โปร่งใสกฎระเบียบที่ตามไม่ทันการพัฒนาอุตสาหกรรมผลลัพธ์คือสังคมถูกทำให้เชื่อว่าสารเหล่านี้ปลอดภัยทั้งที่หลักฐานเชื่อมโยงกับมะเร็งความผิดปกติและกำเนิดความเสียหายต่อฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันบทวิเคราะห์ส่วนนี้มีน้ำหนักเพราะหนังสือไม่ได้มองปัญหาเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคแต่เป็นความล้มเหลวเชิงสถาบันที่ปล่อยให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก่อนสุขภาพสาธารณะประเด็น3โฮสต์ริกฟอลส์กับพลังของชุมชนเมื่อคนธรรมดาลุกขึ้นตรวจสอบน้ำดื่มกรณีศึกษาที่ทรงพลังที่สุดของหนังสือคือเมืองโฮสต์ริกฟอลส์ในรัฐนิวยอร์กซึ่งชาวบ้านค่อยๆค้นพบว่าน้ำดื่มของตนปนเปื้อนสาร PFAS เรื่องนี้ทำให้หนังสือมีมิติเป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านได้เห็นว่ามลพิษที่ดูเป็นนามธรรมจริงแล้วแทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของครอบครัวโรงเรียนและความปลอดภัยพื้นฐานของชุมชนผมเน้นว่าการเปิดโปงไม่ได้เกิดจากสถาบันใหญ่เพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากการสังเกตตั้งคำถามและการต่อสู้ของคนในพื้นที่ที่ไม่ยอมรับคำอธิบายง่ายจากผู้มีอำนาจเด่นนี้ทำให้หนังสือเสนอภาพของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในฐานะกลไกตรวจสอบที่จำเป็นเมื่อระบบราชการและอุตสาหกรรมล้มเหลวชุมชนจึงกลายเป็นหน่วยแรกที่รับรู้ความจริงและเป็นแรงผลักให้เกิดการรับผิดชอบในวงกว้างประเด็น4 PFAS ในฐานะวิกฤตสุขภาพที่มองไม่เห็นแต่สะสมยาวนานหนังสืออธิบายลักษณะเฉพาะของ PFAS ว่าเป็นสารที่สลายตัวช้ามากหรือแทบไม่สลายเลยในธรรมชาติจึงสะสมในดินน้ำสัตว์ป่าและในร่างกายมนุษย์อย่างต่อเนื่องประเด็นนี้สำคัญมากเพราะทำให้ปัญหาไม่ใช่การปนเปื้อนชั่วคราวที่ล้างออกได้ง่ายแต่เป็นวิกฤตที่ทวีความรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไปเบลกเชื่อมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ากับผลกระทบต่อสุขภาพแบบกว้างตั้งแต่ปัญหาการเจริญพันธุ์ความผิดปกติของฮอร์โมนความเสี่ยงมะเร็งไปจนถึงการลดประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันความน่ากลัวของเรื่องนี้อยู่ที่คนจำนวนมากอาจสัมผัสสารโดยไม่รู้ตัวผ่านอาหารน้ำเครื่องครัวเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ประจำบ้านหนังสือจึงทำหน้าที่อธิบายว่าเหตุใดสารที่ดูสะดวกต่อการใช้งานจึงกลายเป็นภาระสุขภาพสาธารณะที่ส่งต่อข้ามรุ่นได้ประเด็นสุดท้ายหนังสือสารคดีที่รวมประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และการรายงานเชิงสืบสวนเข้าด้วยกันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือวิธีเล่าเรื่องไม่ใช่เพียงการรวบรวมข้อมูลมลพิษแต่เป็นการสร้างภาพรวมที่เชื่อมต้นกำเนิดทางวิทยาศาสตร์เข้ากับแรงจูงใจทางอุตสาหกรรมและผลกระทบของมนุษย์ในชุมชนจริงๆเบลใช้การสืบสวนระยะยาวและแหล่งข้อมูลหลากหลายทำให้หนังสือมีทั้งความแม่นยำเชิงประวัติศาสตร์และความเร่งด่วนเชิงสาธารณะ ผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงความรู้เรื่อง PFAS แต่ยังเข้าใจกลไกของข่าวลวงการกำกับดูแลที่ล้มเหลวและเหตุใดการแก้ปัญหาจึงต้องพึ่งทั้งวิทยาศาสตร์กฎหมายและแรงกดดันจากประชาชนในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ต่างๆตรงที่ไม่หยุดอยู่ที่การบอกว่าปัญหาใหญ่เพียงใดแต่แสดงเส้นทางที่ปัญหาก่อตัวขึ้นจริงและเหตุใดการรับรู้ของสังคมจึงล่าช้ากว่าความจริงมานานมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขนโยบายสาธารณะวารสารศาสตร์เชิงสืบสวนและความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่า PFAS ใครเป็นวิกฤตระดับโลกได้อย่างไรโดยไม่ต้องอ่านงานวิชาการที่ซับซ้อนเกินไปประโยชน์ของหนังสือไม่ได้มีแค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีนิรันดร์แต่ยังช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีความลับของบรรษัทการล้มเหลวของรัฐและผลกระทบต่อชีวิตคนจริงจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือเบลกไม่ได้เขียนเพียงเชิงเตือนภัยหรือเชิงวิทยาศาสตร์ล้วนแต่ใช้การรายงานภาคสนามและประวัติศาสตร์เพื่อทำให้ปัญหามีตัวตนและตรวจสอบได้จึงทั้งอ่านแล้วเข้าใจโครงสร้างของวิกฤตและเห็นพลังของการลุกขึ้นทวงถามความจริงจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งหลักฐานสำคัญของยุค PFAS และคู่มือทางความคิดสำหรับการอ่านปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนมารายเบรก